Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
Lepo pozdravljeni. Prvi tekmovalni dan na olimpijskih igrah v Tokiju in prva kolajna za Slovenijo. Z osvojeno bronasto medaljo je kolesarski as Tadej Pogačar torej poskrbel za izjemno navdušujoč slovenski začetek olimpijskih iger v deželi vzhajajočega sonca.
Jaz sem vedno imel v mislih zlato, potem, ker na koncu zadnjih 2 kilometra sem videl, da je nemogoče, da je Karapas predober danes. Sem se osredotočil na šprint in je tista adrenalin pospešil in ja, skoraj srebrna in
neverjetno.
22-letnik je ob tem postal sploh prvi kolesar, ki je kot aktualni zmagovalec dirke po Franciji osvojil tudi olimpijsko medaljo, več pa po teh podarkih oddaje.
Organizatorji kongresov pozdravljajo obvezno preverjanje PCT pogoja, več zaskrbljenosti med gostinci. Ministri G20 brez uspeha pri dogovoru o zgornjih mejah segrevanja ozračja. Že od noči več urne čakalne dobe na glavnih mejnih prehodih s Hrvaško. Tudi jutri sončno in vroče.
Z vami sva Lidija Hartman in Uroš Badovinac. Slovenija ima torej prvo medaljo na letošnjih olimpijskih igrah. Bron je v izjemno napeti in zahtevni cestni dirki osvojil 22-letni Tadej Pogačar, ki je tako razveselil številne navijače pred televizijskimi zasloni in radijskimi sprejemniki.
In Tadej Pogačar sprinta za olimpijsko medaljo! Slovenija ima medaljo! Slovenija ima medaljo v kolesarstvu! Končno!
Tako je Pogačarjevo prečkanje ciljne črte komentiral naš športni komentator Igor Tominec, ki je znova z nami. Igor, slišali smo, kako si pospremil prihod Tadeja Pogačarja v cilj, kako pa je bilo spremljati celotno skoraj 7-urno dirko in napete zadnje metre.
Ja, bilo je vrhunsko spremljati ta današnji dogodek, kajti že vnaprej se je vedelo, da imamo v konkurenci dva izjemna kolesarska šampiona, prav toliko kot na Pogačarja je seveda slovenska javnost računala tudi na Primoža Rogliča. Ob tem pa bi poudaril še na en vidik, namreč, da se medalje ne da osvojiti, če niso prav vsi kamenčki v mozaiku zloženi in danes sta odlično svoje delo opravila tudi Jan Tratnik in Jan Polanc. Skratka, Slovenci so delovali kot eno, Tadej Pogačar pa je na koncu unovčil kolesarsko formo in dosegel še en velik uspeh.
Je medalja Tadeja Pogačarja presenečenje, sploh glede na utrujenost po zmagi na dirki po Franciji?
Dejstvo je, da je Pogačar dirko po Franciji končal v zelo dobrem stanju in da mu v zadnjih dneh pravzaprav ni bilo treba vložiti vseh atomov energije v Franciji in nekaj te moči je prinesel tudi semkaj v Tokijo in danes se je videlo, da so noge delovale, poleg tega v vročem in soparnem vremenu ponovadi ne deluje tako dobro, kot je deloval danes in bil je to zares sanski dan v vseh pogledih in je forma še vedno tukaj in unovčil jo je znova mladi slovenski šampion.
To je prvi tekmovalni dan olimpijskih iger v Tokiju in že prva medalja. Ni bil pa to edini slovenski nastop, v igri smo imeli kar nekaj adutov.
Ja, najbolj pomembno je, da je bila medalja osvojena takoj na začetku, kajti ta prva medalja na igrah je vedno nekakšen urok in ko je enkrat ta urok premagan, potem steče vsem slovenskim športnikom. Ja, danes je bilo še več drugih adutov, predvsem je slovenske nastope začela že po noči po slovenskem času strelka Živa Dvoršak. Tudi ona ni bila tako daleč od finala, kjer bi se lahko zgodilo marsikaj. Predvsem pa je Pogačar zdaj naslednjim slovenskim športnikom dal nekakšnega zaleta in pokazal, da je Slovenija na velikih tekmovanjih tako rekoč vedno sposobna osvojiti kar največ.
Igor, kdaj lahko pričakujemo naslednje Slovence v boju za medalje?
Ja, kmalu se bo vse skupaj nadaljevalo, mislim pa, da bodo naslednji zelo pomembni nastopi v ponedeljek. Takrat pričakujemo v finalu recimo kanuista Benjamina Savška, to je zagotovo kandidat za medaljo. V ponedeljek bodo prvič nastopili tudi košarkarji proti Argentini, to bo velik vrhunec in novo veliko poglavje slovenskega zornega kota. Potem v torek bo judoistka Tina Trstenjak branila olimpijsko zlato iz Rija. V nadaljevanju tedna bodo nastopali še preostali kajakaši in kanuisti oziroma slalomisti na divjih vodah. Potem pa v drugem tednu iger pričakujemo v areni atleta Kristijana Čeha, pa plezalko Janjo Garnbret in seveda vsi upamo, da tudi košarkar je v izločilnih bojih letošnjih iger na košarkarskem turnirju.
Hvala in lep pozdrav v Tokio.
Lep pozdrav.
Dogodki in odmevi.
4. julijski teden na vrhuncu počitnic so ceste močno obremenjene. Na skoraj vseh mejnih prehodih s Hrvaško so že od noči čakalne dobe pri izstopu iz države, ponekod so čakalne dobe tudi za vstop v Slovenijo. Z najnovejšimi informacijami o aktualnih razmerah pa Vasja Podkrižnik z prometno-informacijskega centra.
Na štajerski avtocesti je prišlo do prometne nesreče, promet je proti Mariboru oviran pred počivališčem Polskava, še zmeraj gneča in daljše čakalne dobe pri prestopanju meje. Tako imamo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke 5 km dolg zastoj proti Avstriji in voznikom namenjenim Kranjsko goro priporočamo uporabo izvoza Jesenice vzhod oziroma Lipce. No, zastoje tudi daljše, pa od jutra noči beležimo na tistih cestah, ki vodijo k večjim mejnim prehodom s Hrvaško. Še sedaj so zastoje tudi daljši na cestah pred mejnimi prehodi Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Jevšane in pa Dobovec. Čakalne dobe pri prestopanju meje še sedaj, ponekod so daljše od 2 ur, pri izstopu iz države je tako na mejnem prehodu Jevšane, tudi na Dragonji se čaka skoraj 2 uri, nekoliko manj na mejnem prehodu Sečovlje, no povečuje pa se promet na mejnih prehodih tudi pri vstopu v državo. Uro ali več bodo čakali vozniki na mejnem prehodu Sečovlje, Dragonja, tudi na Jevšanah. Najdlje pa bodo na vstop Slovenijo čakali vozniki na mejnem prehodu Gruškovje, kjer je čakalna doba 3 ure.
Ob tem še povejmo, da na 6 avtocestnih postajališčih promotorji prometne varnosti Agencije za varnost prometa danes do 18 delijo vodo in preventivna gradiva za večjo varnost na cestah. Zdaj pa k najnovejšim ukrepom za omejevanje širjenja koronavirusa. Kot je sinoči na dopisni seji odločila vlada, bodo morali od ponedeljka tudi gostinci in hotelirji ter organizatorji sejmov in kongresov preverjati, ali gostje oziroma udeleženci izpolnjujejo enega izmed pogojev PCT, prebolel, cepljen, testiran. In sicer za vstop v notranje prostore, zunaj pa ne, če je razdalja med mizami najmanj 3 metre. Medtem aplikacija za preverjanje pogojev PCT na spletni strani NIJZ zaradi nadgradnje še vedno ni aktivna. Jolanda Lebar.
Pogoj PCT pri obiskovalcih že od včeraj preverjajo organizatorji športnih prireditev, koncertov, zborovanj, čeprav aplikacije, ki naj bi jim pri tem pomagala, ne morejo naložiti. Od ponedeljka bodo to morali početi tudi gostinci, a le za obisk v notranjih prostorih. Razlog je povsem enostaven, pojasnjuje direktor NIJZ Milan Krek.
Veste zvečer, ne vem, na večerjo z nekom, pa da veste, da v tistih prostorih notranji nobenega okuženega, ne. To je ključno in da se vi tam varno počute.
Gostinci so zaskrbljeni. Blaž Cvar iz sekcije za turizem in gostinstvo pri obrtni zbornici.
Spet ožamo krog naših strank, gostov, ne.
Hotelski gostje so že zdaj morali izpolnjevati pogoj PCT, je Leji Širok pojasnil Aleksander Pinter, namestnik direktorja skupine Eurotas hoteli, kamor spadajo hoteli Piran, Barbara Fiesa.
Gosti so to potrebovali s podpisom izjave, tako da dejansko od ponedeljka naprej se bo šlo samo za to, da bomo to zadevo nadgradili z enim korakom, in to je, da bomo preverili v prvi fazi potrdilo v fizični obliki, v drugi fazi pa, ko bo to mogoče, tudi z aplikacijo, ki bo za to na voljo.
Kongresna dejavnost je trenutno na komaj desetini tiste iz predkoronskih časov, pravi Miha Kovačič. Pripravljajo se na jesenske in zimske dogodke in ukrep pozdravljajo.
Organizacija srečanj je organizacija druženja ljudi in mi se zavedamo tega, tako da mi smo se, tisti, ki smo proaktivni, tega že prej posluževali ravno zaradi prevzemanja odgovornosti, da se čim prej vrnemo v predkoronske čase, kjer ne bo veljalo omejitve.
Negativni hitri test ne sme biti starejši od 48 ur, negativni PCR test pa ne starejši od 72 ur.
Dodajmo, da so včeraj pri nas potrdili 93 primerov okužbe s koronavirusom. V bolnišnicah zaradi koronavirusne bolezni zdravijo 29 ljudi, od teh 8 na intenzivni negi. Umrl je en bolnik s COVID-om. V nadaljevanju oddaje najprej na evropski parket, ko bomo z našim dopisnikom iz Bruslja govorili o prvih tednih predsedovanja Slovenije svetu Evropske unije. Pogledali bomo tudi v Belorusijo, kjer nameravajo oblasti odpraviti beloruski center PEN. Prisluhnili boste lahko tudi vtisom obiskovalcev z manj obleganih koncev Primorske. K večjemu obisku domačih gostov pripomorejo turistični boni, tujce pa večinoma privabita mir in narava.
To je v bistvu ena prednost, bi se rekli, v današnjem času, ne? Da iz prenapolnjenih in divjih mest prideš v naravo in mir.
Zadnja turistična pridobitev je multigolf igrišče, ki so ga na Lokvah odprli včeraj. V prispevku kolegov športnega uredništva pa seveda še enkrat v Tokio. Prvi mesec predsedovanja Slovenije svetu Evropske unije se bliža koncu, do septembra pa predvidoma ne bo pomembnejših sestankov. O vtisih po več kot treh tednih predsedovanja pa zdaj v pogovoru z našim dopisnikom v Bruslju Igorjem Juričem. Pozdravljen, nekateri mediji so pisali, da še ni bilo tako burnega začetka predsedovanja zaradi odprtih vprašanj ter različnih stališč med vlado in Brusljem.
Ja, pozdravljeni. Torej, kar zadeva buren začetek predsedovanja, to nedvomno drži. Da je bil. Pomislimo samo na to, da je že prvi dan predsedovanja med obiskom komisije v Sloveniji prišlo do diplomatsko rečeno zapleta, ker izvršni podpredsednik komisije Franz Timmermans ni želel sodelovati pri skupinskem fotografiranju z našo vlado, ker ni želel biti na isti fotografiji kot premier Janša. Ali je to najbolj buren začetek, bi pa težko rekel, ker ne nazadnje, ko je Romunija v začetku leta 2019 prevzemala predsedovanje, so bile tudi napetosti med komisijo in socialdemokratsko vlado v Bukarešti. In tedanji predsednik komisije Juncker je celo na glas podvomil, da bo Romunija uspešno izpeljala predsedovanje. Kar pa zadeva Slovenijo po treh tednih je pa tako. Medijsko se dviguje kar precej prahu zaradi nekaterih potez vlade in premijeja Janše, kar zadeva delo diplomatov na tehnični ravni, so pa zavihali rokave in že naredili nekatere konkretne korake.
V minulem tednu je Brusel kar ostro okrcal Slovenijo v poročilu o vladavini prava. Kaj sledi?
Ja, na kratko rečeno, za zdaj nič konkretnega. Komisija pač od članic pričakuje, da pomankljivosti ali kršitve odpravijo. Preden pride do kakih odločnejših korakov, pa potem vedno tako ali tako preteče veliko vode. Kar zadeva Slovenijo, so sicer najostrejše kritike letele na račun svobode medijev, kjer komisija ugotavlja poslabšanje razmer v zadnjih 10 mesecih in pa na račun neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev. V primeru ogrožanja medijske svobode komisija predvsem pričakuje, da bodo slovenske oblasti zagotovile redno financiranje slovenske tiskovne agencije. V primeru neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev pa pričakujejo njihovo hitro imenovanje. Brusel namreč namerava počakati do konca poletja in če se to ne bo zgodilo, so pripravljeni potegniti določene poteze, na primer Slovenijo lahko tožijo na Evropskem sodišču.
Še to, Evropska komisija je v tem času predstavila enega od ključnih svežnjev vezanega na podnebne spremembe. Že prvi sestanek okoljskih ministrov v minulem tednu na Brdu pri Kranju je dal vtis, da sicer pozdravljajo predlog komisije, a da bo njegova uveljavitev zelo težka.
Ja, bi se kar strinjal z ugotovitvijo, da bo uresničitev težka. Na načelni ravni so seveda vsi za, saj si po moje lahko oči pred podnebnimi spremembami zatiskajo le še naivneži in pa večni nejeverni Tomaži. Seveda pa nastopi problem, ko je cilj je treba uresničiti in moramo spremeniti uveljavljeno ravnanje.
Igor Jurič, hvala in lep pozdrav v Brusel.
Lep pozdrav.
Okoljski in energetski ministri skupine 20 najbogatejših držav so na srečanju v Neaplju včeraj podpisali sporazum, s katerim so potrdili zavezanost pariškemu podnebnemu dogovoru, vendar pa jim po dveh dneh pogovorov ni uspelo doseči dogovora o zgornjih dovoljenih mejah glede segrevanja ozračja do 2 stopinj Celzija. Po besedah italijanskih gostiteljev so bila pogajanja najzahtevnejša s kitajsko, rusko in indijsko stranjo, saj se te države niso strinjale, da bi v skupnem besedilu poudarili potrebo po odpravljanju uporabe premoga ter nujnost omejitve naraščanja povprečne svetovne temperature od 1,5 do 2 stopini Celzija.
Nadaljujemo v Belorusiji. Tamkajšnje pravosodno ministrstvo je predlagalo ukinitev beloruskega centra PEN, združenja pisateljev, pesnikov in publicistov, ki ga vodi Nobelovka Svetlana Aleksijevič. To je najnovejši v seriji pritiskov beloruskega avtokrata Aleksandra Lukašenka, ki za vsako ceno ustraja na oblasti. Več Miha Lamprecht.
Nobelovka Svetlana Aleksijevič je po lanskih pregovorno ukradenih predsedniških volitvah večkrat pozvala Lukašenka naj se umakne in ne preliva krvi državljanov. Zaradi pritiskov se je morala umakniti v Nemčijo. Beloruski PEN je oblasti obtožil, da zatirajo kulturno sfero in njene ustvarjalce. Zgolj v prvi polovici leta naj bi zabeležili 620 primerov maltretiranja kulturnikov, kar je več kot v vsem lanskem letu. Eno temeljnih načel delovanja tako beloruskega kot svetovnega združenja pisateljev, pesnikov in publicistov je svoboda izražanja. Podpredsednik dr. Boris A. Novak je zgrožen in opozarja, da so oblastna dejanja
povsem nesprejemljiva in bi morala svetovna javnost z največjo ostrino izraziti solidarnost in seveda zaščititi beloruske pisateljice in pisatelje.
Beloruski avtokrat je zaradi prezira lastnih državljanov in zaradi oklepanja na oblasti za vsako ceno prislužil sankcije Evropske unije in Združenih držav Amerike. Opozicijska voditeljica Svetlana Tihanovska išče mednarodno podporo in se je minule dni mudila v Združenih državah Amerike, kjer je sprejel tudi državni sekretar Blinken. Lukašenko ima zaenkrat trdno politično, gospodarsko in vojaško podporo velikega soseda Putina, oba pa opozarjata, da Zahod in opozicijski plačanci v Belorusiji uresničujejo geopolitično zaroto. Oblasti v Minsku so podoben scenarij kot pri sedežu PEN-a uporabile tudi pri zaprtju beloruskega združenja novinarjev, našteli so tudi 60 preiskav predstavnikov nevladnih organizacij in medijev. 2 dni po srečanju s Putinom je Lukašenko 15. julija podpisal ukaz, da lahko proti demonstrantom uporabi oborožene sile in v celoti blokira delovanje spleta.
V središču Budimpešte to popoldne poteka parada ponosa, ki so jo pripravili zagovorniki pravic LGBTIQ. Na shodu, na katerem naj bi se zbralo več kot 20 tisoč udeležencev, želijo opozoriti na ogorčenost zaradi novega madžarskega zakona, ki prepoveduje izobraževanje mladih o skupnosti LGBTIQ. Budimpešta je zaradi zakona pod hudim pritiskom iz tujine, predvsem Bruslja. Madžarski premier Viktor Orban je ta teden napovedal referendum o tej temi.
In zdaj na Primorsko. Domači gostje letos tudi zaradi turističnih bonov v večji meri obiskujejo Trnovsko in Banško planoto, tujce pa po večini privabita mir in narava. Kulturne in naravne znamenitosti, kmetije ter kulinarično ponudbo lahko spoznavajo z električnimi kolesi, peš ali na konju. Zadnja turistična pridobitev je multigolf igrišče, ki so ga na Lokvah odprli včeraj. Nataša Uršič.
Na Lokvah smo naleteli na Andreja iz Ljubljane, ki je povedal, da je bistvo njegovega večdnevnega oddiha planinarjenje, kolesarjenje in zabušavanje.
S Kužiko sva rekla, da imava dost vročinskega kotla z množico tigrastih komarjev in so si prvošla en teden oddiha v neokrneni naravi, stran od živ žava in tukaj je enkratno. Vsi hodijo na Pokljuko, hodijo kam Jezersko, Kranjska gora. To je isti tak resort, mogoče še lepši celo.
Presenetilo nas je, da veliko mladih ljudi išče mir in tišino. V vasici Lohke na Banšicah, kjer imata Dejan Strgar in Aneja Pirc na 700 metrih nadmorske višine DC Kamp, sta Nemca ravno odhajala, Nizozemki pa sta si ogledovali lokalni zemljevid. Ja, tukaj je zelo lepo. Ljudje so prijazni in gostoljubni, zelo uživava. Tukaj so travniki, krave, hribi. Pred dnevi sva imeli dolg pohod do Tolmuna potoka Slatna pri Grgarju, kar obsedeli sva tam na soncu in uživali v miru in tišini. Aneja Pirc nad tem, da mladi iščejo mir in tišino, ni presenečena. Prav tako ne Martina Gorjan Sulič iz hotela Winkler na Lokvah.
To je v bistvu ena prednost, bi se rekli, v današnjem času, ne? Da iz prenapolnjenih in divjih mest prideš v naravo in mir.
In bi svetovala, tako kot vedno rečem, da si ogledate in probate naše lokalne pridelovalce, med, sir, mesnine, greste v Lokovcu Kovaški muzej, pa se zapeljete do zeliščnega centra v Grgarskih ravnah. Mislim, ni da niste lahko na našem koncu več dni.
Zagotovo bo obiskovalce pritegnila tudi zadnja pridobitev na Lokvah. Gre za multigolf, pri nas še dokaj nepoznana družinska igra. Igrišče se razprostira na travniku v centru Lokvi in z 9 luknjami združuje park golf, disk golf in nogo golf.
Ponovimo, da je dopoldne za veselje športnih navdušencev poskrbel kolesarski as Tadej Pogačar, ki je na cestni dirki na olimpijskih igrah v Tokiju osvojil bronasto medaljo. Več v prispevku športnega uredništva čez nekaj trenutkov, z vami bo Sandi Škvarč. Slišali ste tudi, da v kongresni dejavnosti pozdravljajo vladno odločitev o obveznem preverjanju PCT pogoja, saj to razumejo kot začetek vrnitve v normalnost. Več skrbi je med gostinci. Medtem aplikacija za preverjanje pogojev PCT na spletni strani NIJZ zaradi nadgradnje še vedno ni aktivna. Dogodke in odmeve najdete tudi v svoji aplikaciji za podcaste. Želimo vam lepo poletno popovdne.
Visoka pričakovanja v slovenskem kolesarskem taboru so se uresničila. Tadej Pogačar se je na zahtevni 234-kilometrski preizkušnji veselil bronaste kolajne. Primož Roglič pa je stik z najboljšimi izgubil na zadnjem vzponu. Podrobneje Anja Hlača-Ferjančič.
Tadej Pogačar je manj kot teden dni po zmagoslavju na dirki po Franciji osvojil še bronasto olimpijsko kolajno. V dramatičnem zaključku je le za nekaj centimetrov zaostal za Belgicem Woutom van Aertom, ekvadorec Richard Carapaz pa si je v zadnjih kilometrih priboril dovolj udobno prednost, da je na ciljni črti sproščeno slavil svoj največji uspeh. Tadej Pogačar.
Kot kolesar ti nekako vedno prioriteta tur. Zdaj, ko sem prišel na olimpijske, ko sem poslušal zgodbe, si nisem mogel verjeti, ampak res je nekaj posebenega in ja, ne da se opisati, to je čist drug svet.
22-letni Pogačar je tako le potrdil, da je tudi svetovni kolesarski fenomen. Slovenski selektor Andrej Hauptmann o enostavnem receptu za velike podvige.
Tadej je že od nekdaj slovel po tem, da ne naredi nobene napake. Poleg tega, da ne naredi nobene napake, je še fenomena, ne? In pol vse skupaj je pa medalja.
Slovenska ekipa je delovala odlično, izkazala ta se Jan Polanci in Jan Tratnik, Primož Roglič pa se ni počutil najbolje. Toda Hauptmann je prepričan, da bo slovenski šampion v sredo nared za kronometer.
Prvi olimpijski nastop je judoistka Maruša Štangar opravila s polovično uspešnostjo, kar pa je bilo premalo, da bi se vmešala v boj za odličja. Tokio bo Ljubljančanka zagotovo zapustila s precej mešanimi občutki. Ob blazinah v karizmatični dvorani Nippon Budokan pa je vse skupaj pospremil Dare Rupar.
Kar dve precej hudi napaki si je ob stiku z olimpijskimi tatami privoščila Maruša Štangar. Prvo skoraj kokan, ki je rešila v slogu prekaljenih bork. Proti olimpijski prvakini iz Rija, Argentinki Pauli Pareto, pa rešitve enostavno ni bilo in še preden se je ponudila možnost popravnega izpita, je bilo vsega konec. Že prej kot v minuti. Maruša Štangar.
Po prvi borbi sem bila zadovoljna, z drugo borbo sem šla kot izziv, tudi če je aktualna olimpijska prvakinja, jaz sem verjela vase, ampak nisem glih uspela prikazati, kakor bi si želela.
Paretova je na koncu ostala brez odličja z dvema porazoma. V najlažji kategoriji pa je svojo prevlado ob koncu potrdila Distrija Krasnič iz Kosova, ki je letos zmagala že na evropskem prvenstvu v Lizboni. Za zlato medaljo je premagala domačinko Tonaki. Je pa za prvo japonsko zlato odličje na igrah v Tokiju poskrbel Naohisa Takato v najnižji moški kategoriji. Jutri bo slovenske barve zastopal Adrian Gomboc.
V dvorani, v kateri je pred skoraj 57 leti na olimpijskih igrah telovadec Miro Cerar osvojil dve kolajni, se tokrat za odličja borijo namiznoteniške igralke in igralci. Skozi sito prvega kroga je brez težav prišel izkušeni Bojan Tokič. Obračun je spremljal Tomaš Langerholc.
Za Bojana Tokiča, našega najstarejšega športnika v Tokiju, so to že četrte igre. Tudi svojimi izkušnjami je brez večjih težav 4-0 v nizih premagal 21-letnega Kanačana Jeremija Hazina, s katerim še ni igral. Od prve točke je bilo jasno, da je Slovenec veliko boljši in da mu uvrstitev v drugi krog ne more uiti z rok. Jeremy Hazin se je pokazal za idealnega nasprotnika za uvodni krog olimpijskega turnirja. Bojan Tokič.
Moram pošteno povedati, da nasprotnik je bil po meri za prvo kolo olimpijskih iger. Ni enostavno igrati, ko vidiš teh pet krogcev. Imam srečo, da sem teh pet krogcev že večkrat videl v moji karieri v primerjavi z nasprotnikom, ampak tudi tukaj je bila kvaliteta izrazito na moji strani.
V prvem in zadnjem nizu je Kanačan zbral po 7 točk, v drugem najbolj izenačenem 9, v tretjem pa zgolj 5. V drugem krogu v ponedeljek bo nasprotnik Bojana Tokiča 25-letni Hrvat Tomislav Pucar, ki je v vseh treh dosedanjih medsebojnih dvobojih moral priznati premoč našemu igralcu.
Na strelskem tekmovanju olimpijskih iger ima Slovenija le eno predstavnico. Živa Dvoršak si je z zračno puško želela uvrstitve v finale, ki je bila sicer blizu, a končala na 11. mestu. Več o njenem nastopu Franci Pavšer.
Živi Dvoršak je res da uspelo pristiljati olimpijski nastop šele pred 4 meseci in to kar zmago na tekmi svetovnega pokala. A kljub temu, da se je pozno pridružila olimpijcem, je odšla v Tokio s ciljem priti v finale osmerice. A že prvi strel je bil le 9,7 in na to je Živa ves čas lovila zaostanek in se s 35. mesta vzpenjala vse do 11. Drugi del kvalifikacije je bil odličen, Dvoršakova je streljala na ravni finalistk, a zaostanek po prvih 30 strelih je bil prevelik. Živa Dvoršak je z 11. mestom izenačila svojo najboljšo olimpijsko uvrstitev iz Londona.
Kljub temu, da je to tako dobro kot v Londonu, sem vseeno imela višje ambicije, predvsem želela sem si v prvi vrsti iti čez to prvo stopnico in se uvrstiti v finale.
Škoda, da se je Dvoršakovi izmuznil finale, v njem se kvalifikacijski dosežki ne upoštevajo in vrsti red se je premešal. Kolajne so dobile strelke, ki so se komaj da uvrstile v finale. Prva olimpijska prvakinja na teh igrah na Japonskem je postala Kitajka Yang. Dvoršakova si je olimpijsko normo pristrelila v današnji disciplini zračno puško. Nastopila pa bo še z malo kalibrsko v trojnem položaju, v katerem pa letos dosega podobne rezultate kot zračno puško.
Uvodna slovenska plavalna nastopa sta se končala v kvalifikacijah. Martin Bau je na 400 metrov prosto pred tekmovanje končal na 24. mestu brez želenega osebnega rekorda. Podobno velja za debitantko na olimpijskih igrah Katjo Fajn, ki pa jo pomembnejša nastopa še čakata. Za uvod je pred tekmovanje na 400 metrov mešano končala na 15. mestu s časom 4:44.66 sicer najhitrejša v svoji skupini.
Mislila sem, da je ta prvi nastop za mano. Prvi je nekako vedno najtežji na vsaki tekmi, sploče so to olimpijske igre, pa gledam to, da sem prvič tukaj. Soliden rezultat, sicer sem si želela osebnega rekorda, ki mislim, da sem ga tudi sposobna odplavati, ampak nisem razočarana z rezultatom.
Jutri slovenskih nastopov v bazenu ne bo, že po noči pa bodo podelili prve 4 plavalne komplete kolajn. Še na domače športno prizorišče s tekmama Bravo Aluminij in Koper Mura se bo nadaljeval drugi krog nogometnega prvenstva. V Kranju bomo dobili državne prvake v odbojki na mivki. Železniki gostijo tretjo dirko državnega prvenstva v Reliju.
Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditelj Uroš Badovinac, napovedovalka Lidija Hartman, toski mojster Dejan Komadina.